Kun Sagale America as Washington DC Ragama Satellite Itiosatin Radio Animo Meter Bandi Digdamila Madigdamish Hanif Sodomito Korat Darbu Guyan Hara Dito Testa Sagal Barakumalama Digdamilam Flano Somalia Kesat Terman Nandubertota Aka Egameti Inge Gesamin Hafe Halam Ganamaf Nagenya Ethiopia Gamakava Kesa Gadadema de Mutukavasame Kopin Kenya Akesat Gabasani Yatan Kesati Imam Batafani Ethiopia Lanchusun Gabase Ergame Kutala Mata Harret Tufna Kesumishun Kesan and Tujube Horati Odu Tudusa Garabasak Adutan Sendabas
Akamultan or Doctor Sagale America Saganta Afan Oromo Odu One Raf Kamnu Kunot Dubbi man abbatamotu mutagam tomani Stephen Duharik wa ilota gargar sana mo mawabe fachudani akajedaniti Ethiopia ke sati sababa hungeti nkankaye namoni kuma ibato kofi kuma torbata mishan kaisani galakisudafi akadirtisifaman ibsaniru Dubbi himichi ibsakale sakin nankana ke sati sababa hunge kanan beladoni milioni tokofi kaptishan du akadandaan dubbachun isani gabasamir Tabbani sani fi gargarton nibro, sochi tasi sanin, namottan milioni lama fi kapti torba olta anufi, gargarsa min anyata tasi su isani kandubbatan Stephen Duharik, giaguran ala kesa nyata fi koricha metrik toni ibbatokov digdamataw, warremi damarra, dandamachuk abani fi, jollewan nyata gahat abudan, gaga amani fi rapsu isani himaniru. Balanonge kun biya ulla Ethiopia kantate Somalia si tmil uisa kan ibsan dubbiman abada modumuda gamtomani namoni milioni afurifi kaptishan lakina unge tifi satlamu isani tifi namoni komni ibijafi komni torbatami bakajirenya isani ra bukausani dubbataniru Somalia kesatti namotar lakina unge tif satlaman kesa milioni tokofi kapti afur kantaan ijolle wanta usani tifi lakofsa kana kesa ammo walakani lewani waggashani gad tau isani kan ibsan dubbi michi lammile somalia rakkina hunge tifsat laman milioni shani fi kaptishan gargaru daf degersi dollara bilioni tokko fi kaptishani akabarbachi su karor famus amma amati kan argamu danda egaru isabarbachi sata ikesa ibenta sadifi kaptisadi kofa akatae hubachi su isani gabasni margaret bashir geneva rakopesite ibsera kun sagale amerikati Torban lamman darbe fi Rashad awajjineni wal waransa kesa kanjiran presidentin Ukraine Volodymyr Zelensky biyyi isani kanan bodde misensa NATO ta'uda fi akka fede hin qabne dubbachu isani gabasni dabbata odu Agence France Presse ibsera witata de ngadda galgala dabbata odu ABC walin gafi fi debi tasisan kesatti president Zelensky akka jedanitti biyya jilbeen fatte waa kadhattuu fi prezidaantii ta'uu akka hin barbaanne dubbataniiru waa'ee kutaawwan baha biyyattii keessa jiran lamman warreen Ukraine irraa fottokuudhaaf lolanii fi warreen Raashaan ittuun lola hammaa hin jalqabin duraan beekumsa biyyummaa kennite irratti waliigaltee marii irratti hundaa'e taasisuudhaafi akka qophaa'aa ta'an himuun isaanii gabaasameera kutaan biyya Ukraine Donetskii fi Lugansk bara 2014 jalqabanii bilisoomuudhaafi mootummaa Ukraine wajjiniin lola keessa akka turan kan beekan yommuu ta'u prezidaant Zelenskiin kutaalee biyyaa lamman kana ilaalchisee yaada kennaniin mootummaan isaanii rakkina biraa keessa galuudhaafi akka qophaa'an taane himaniiru. Dhimma kanarratti erga prezidaantii Raashaa Volodymyr Putiniif dabarsaniin wanti Putin gochuu qaban taa'anii mari'achuudha jechuun isaanii gabaasameera. Sababni guddaan Raashaan Ukraine irratti waraana labsite akka biyyi ollaa ishee miseensa NATO hin taane ittisuudhaafi akka ta'e hin beekamu. Dibbana kana dhimma wal waraansa kanaaf sababa ta'e hiikuudhaaf hoggantoonni biyyootan adda addaa Raashaadhaa fi Ukraine gidduu deddeemaa jiraachuun isaanii akka gabaasamaa ture hin yaadatamu. Sibiilonni wal waraansa keessatti qabamanii jiran akka bahuu danda'anuuf jecha Raashaan roobii har'aa dhaabinsa dhukaasaa labsuun ishee gabaasameera. Murtiin dhukaasa dhaabuu kun kan labsame namoonni magaalota Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Mariupoli kesa bau barbadan akabahan iftau isa Russian FCT. Kepada sekalesa jiratunni kumatama lakkawaman magala kibbalit Ukraine kesa ti argam Erpin kesa jiran warani Russia halilla tasisu danda jechudan akabaka chudafi yala turan gabasamera. Akasur sagalen abata televisioni Britain Sky TV agar sisutti namoni alilla warani Russia jala bakatani gara magala Kievitti fagenya kilo metri di Demishan tau Milan Adema Turan. Namuttan bakaccha jiran keessa tokko ittu samiin nu cufame tarii Russia hillollaa turre jechuudhaan kan dubbate yemmuu ta'u bakattoonni biroo immoo akka naannoo magaala Irpinitti dhukaasin taasifamaa jiruu fi karaan balaa keessaa miliqan akka hin jirre oduu gabaasotatti dubbataniiru. Akka itti aanaan muummee ministeeraa Ukraine Irina Varischuk jedhanitti qibxata kaleessa magaala sunii keessaa qofa namoonni 15 baqatanii bahaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR namoottan weerara Raashaan Ukraine keessatti raawwachaa jirtu baqatanii Poolaandiin seenan miiliyoonii tokkoo fi qabxii 2 ga'uu isaanii beeksiseera. Gabaasni Siiniyaa Mundaazaa sagalee Ameerikaatiif qindeessite akka jedhutti baqattoonni Ukraine 50,000 lakkaa'aman buufata baaburaa magaalaa Poolaandi Kraakoo ga'anii jiru. Magaalaa Ukraine Kharkiv keessaa akka baqatte kan dubbattu lammiin Ukraine Aleksaandiraa jedhamtu namoonni 72 fi 6 nama keessa jiraachaa jiru jechuunis gabaasameera. Ittuu haleellaa Raashaa hin jalqabamin maatii ishee wajjiniin akka baqatte kan ibsite Aleksaandiraan Poolaandiin ga'uudhaa fi sa'aatii 31 akka itti fudhate. Yaddo warren biyya bahu hindandenye yemmuu dubbattus.
We come from Kharkiv, Ukraine. People have been living in complete hell.
Firoottan koo Ukraine keessa jiru. Akaakayyuu fi akkoon koo eessa iyyuu deemuu hin danda'an. Dhukaasa keessa jiraachuun baay'ee sodaachisaadha. Namoonni bishaan hin qaban.
Jetteetti akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti haala Ukraine daran hamaa ta'e keessaa miliquudhaaf namoonni miiliyoonii 2 biyya isaanii gallakkisanii bahuudhaaf dirqamaniiru. Lakkoofsichi ammas itti fufaa jedhameera. Albert Riera nama Kaatalaan yemmuu ta'u fedhii isaatiin magaalaa Poolaandi Kraakoo keessatti baqattoota gargaaraa jira. Namoottan akka isaa guyyaa guyyaadhaan seenaa adda addaa baqattootarraa dhaga'aa oolu. Albert waan isa muudate tokko yemmuu dubbatu.
People tell you their house no longer exists or they don't know.
Namoonni manni isaanii kana booda akka hin jiraanne yookiin immoo akka jiraachuuf dhiisuu isaa hin beekne dubbatu. Dubartiin gargaaraa ture tokkoon meerree qodaan kee jedhee hin gaafadde. Lakki kanuma qodaa hin qabu jettee natti himte.
Namoonni caalaan bakka buufata baaburaa Kraakootti mul'atan qodaa yaraa harkatti qabatanii argamu. Tola ooltonni baqattootaa fi waan nyaataa fi waan dhugamu kennuudhaan akkasumas kallattii agarsiisuudhaan gargaaraa akka jiran gabaasameera. Yemmuu bakki buufata baaburaa Kraakoo guutaa jiru kanatti hanga'oonni mootummaa Poolaandi bakkeewwan baqattoota itti keessummeessan biroo biyyattii keessatti qopheessuudhaaf hojjechaa jiraachuu isaanii akka ibsan gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan irraa qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjiniin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo. Mootummaan Itoophiyaa humnoonni Tigraayiif gareeleen hidhatan hookaraaf dararaa Itoophiyaa gama kaabaa rakkoo keessa buusaa jiru akka dhaaban koomishinara ittiin tokkummaa mootummoota kadhimmootii mirga namaa Michel Bachelet yaadachiisaniiru jechuudhaan Liisaa Shlaayin Jeneevaarraa gabaasteetti kunoo.
Hooggantuun dhimmootii mirga namaa akka tokkummaa mootummootaa Bachelet qixxata kaleessa kan ammaataa adeeme rakkoo dhimma mirga namaaf rakkoo namoomaa laalchisee rifaatu jiru ibsanii jiran. Walitti bu'iinsi humnootii mootummaa Itoophiyaaf TPLF gidduutti baatilee 16 geggeessamaa ture gara naannolee ollaa Affaarii fi Amaaraatti illee babal'atee jira jedhan. Kunis jedhan Bachelet lakkoofsi siviilota ajjeefamanii dabalaa adeemuusaa miidhaan qaamaa akkasumas qabeenyaan siviilota naannichaa manca'uusaati. Wal waraansa sana keessatti harki eenyuyyuu qulqulluu miti jedhan koomishinarittiin kun. Yaadi isaan kennan kun kan dhaga'ame waajjirri mirga namaa akka tokkummaa mootummootaa baatisa daasaa 22 hanga guraan dhala 28 gidduutti walitti bu'iinsa Tigraay keessaa laalchisee gabaasa ifa taasiseen ture. Bachelet Humni qilleensa Itoophiyaa irra deddeebi'uun hariillaa samiirraan geggeesseen kanneen dhibbaan lakkaa'aman yoo dhuman siiviloota dhibbaan lakkaa'aman qaama isaaniirra miidhaan ga'u waajjirri isaanii galmeessee jira jedhan. Akkuma kanaan jedhan Baachelet humnoonni Tigraayiif gareeleen hidhatan kanneen biroon haleellaa suukanneessaa Affaariif Amaaraa keessatti raawwataniin hedduun yoo du'an kanneen dhibbaan lakkaa'aman miidhaan irra ga'ee jira. Manneen barnootaaf waltaalee eegumsa fayyaa dabalatee bu'uuraalee misoomaa siiviilii irratti miidhaa hamaa saamichaaf manca'uu geessisan jechuun gareelee wal fincilan yakkaniiru. Haleellaalee an tuqeef kanneen biroo akka seera sadarkaa addunyaatti yaaddoo cimaa dhaqqabsiiseera. Kunis beekaa manniiwwan siiviilotaaf qabeenya siiviilotaa haleeluu kadhorku akkasumas haleellaalee ituu adda hin baasin geggeessamuuf manni waraanaa irratti haleellaa oofamuudha. Ammas irra deebi'ee TPLFiif qaamotii kanneen biroon walitti bu'iinsa akka dhaabanan gaafadhaa jedhan. Tokkummaa mootummootaatti itti aantuu bakka buutuun dhaabbataa kan Itoophiyaa ambaasaaddar Maahilat Haayiluu gabaasi sun dhugaa lafarra jiru waliin hariiroo tokkoyyuu hin qabu jechuudhaan oduuwwan waliin dhaaman irratti kan hundaa'e jechuun fudhatama dhabsiisan. Mootummaa Itoophiyaa kamiidhuuf gareelee shororkeessotaa cimsuuf jecha dhimmi mirga namaa akka malee itti fayyadamuunsaa nama gaddisiisa jedhan. Itoophiyaan dirqama ishee mirga namaa ba'uuf akkasumas walitti bu'iinsa jiru furuuf marii ijaaraa ta'e geggeessuuf qophiidha jedhaniiru. Koomishinarittiin olaantuun Baachelet rakkoo namoomaa naannoo sana keessaa hammaataa adeeme dubbatanii jiran. Gargaarsi namoomaa naannoo Tigraay akka hin dhaqqabne rakkoon nageenyaa jiraachuun danqaa ta'uu itti fufeeraa jedhaniiru. Kun immoo wabiin midhaan nyaataa hiyyummaaf qeerraa buqqa'uun dabalaa adeemuuf sababaa ta'e jedhan. Gabaasa kana keessatti waajjirri mirga namaa kan koomishinara olaanaa labsii yeroo hatattamaa mootummaa waliin wal qabate namoonni 15,000 walitti qabamuun hidhamuu galmeessee jira. Irra hedduun isaanii dhalattoota Tigraay siiviilota ta'uun isaanii himameera. Dhiyeenya aangawoonni labsii yeroo hatattamaa sana kaasuun na jajjabeesseera jedhan. Itoophiyaan TPLFiin maadhee isaa gama kaabaa keessaa ari'uuf sadaasa 4 bara 2020 duula waraanaa eegalte. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti uummata Tigraay miliyoona 6 keessaa 100 harki 40 beela hamaan dararamaa akka jiran yoo ta'u kanneen 400 ta'an immoo qarqara afaan beelaa jiru.
Kun sagalee Ameerikaatii qophii torbanii dirree dimokiraasiitti ceena.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Qophii dimokiraasii kan har'aaf jennetti ceenaa Itoophiyaan imaammata afaanii akka qabaattuuf manni maree ministeerota Itoophiyaa erga murteessee waggaa 2 ta'eera. Tibba kanas ministeeriin aadaa fi ispoortii ibsa kenneen afaan hojii mootummaa federaalaa afaan tokkorraa gara 5 guddisuuf hojiirra akka jiru ibsuun isaan yaadatama. Gabaasaan keenya mitukkuu faqaadu dhimma kanarratti hayyoota afaanii dubbisuun kan qindeesse kutaa duraa kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaan lammataa kunoo.
Kutaa 1ffaa sagantaa kanaa keessatti Dr. Alamaayyoo Faqqadaa Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa fi ogeessa afaanii kan ta'an yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennaniin biyyi tokko imaammata afaanii qabaachuun afaanota lamaa fi isaa ol qabdu seera ittiin tajaajilamtu baafachuu akka ta'ee fi yeroo ammaas Itoophiyaatti afaan hojii mootummaa federaalaa warra ta'uuf jiran keessaa afaan Oromoo tokko ta'uu fi afaanichi afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'uuf uummanni Oromoo guutuun gaafachaa turuu isaa kutuma kana keessatti kaasaniiru. Ogeessi afaanii fi yuunivarsiitii Finfinnetti barsiisaa kan ta'an biroon Dr. Mulluusaa Asraatis kutaa tokkoffaa sagantaa kanaa keessatti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf qoodaniin biyyi tokko imaammata afaanii qabdi jechuun afaanota biyya sana keessatti dubbatamaniin kenniinsa tajaajila mootummaarraa argamu akkaataa afaanota sanaan qooddatti jechuudha jechuun yaada isaanii ibsanii turan. Kutaa lammaffaan sagantaa kanaas akka taanutti dhiyaata. Afaanota filataman keessaa tokko afaan Somaalee ta'uu kan eeramee fi obbo Kamaal Hashii yuunivarsiitii Jigjigaatti barsiisaa miidiyaa fi koominikeeshinii akkasumas mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensa kan ta'an afaanota hojii mootummaa federaalaa kanneen dabaluun akka biyyaatti sabdaneessummaa tokkummaa keessatti keessummeessuuf dhimma ijoodha jechuun ibsu.
Somaalanyaan bichaan saayhoon inda Somaalanyaa Afaaranyaa Oromaansaawu Tigirinyaa Oromu qaanqaawu yesiraa. Qaanqaa bamahoonuu inda qaanqaa bichaan naayoomannaa.
Akkas jedhu afaan Somaalii qofaa osoo hin taane afaan Affaaris fuudhu Tigiriffaas ta'e afaan Oromoos fuudhu afaanichi afaan hojii ta'uu isaatiin akka afaanitti qofa hin ilaalu. Kunis sabdaneessummaa akka biyyaattis ta'e carraa argameen gama mootummaanis kan ka'u qabataman keessummeessuu ta'a. Kanarraa kanaaf akka uummataatti yoo fudhatte dhaabbilee mootummaa federaalaa uummata tajaajiluu kan dhaabbatan waan ta'eef isaanirraa tajaajila argachuuf sodaa afaan hin dandeenyu jedhurraa ni baraaramu. Sababiin isaas yommuu achi deeman afaan isaaniin tajaajila argatu waan ta'eef kana malees hirmaannaa isaaniillee gama hundaan dabaluu danda'a. Afaanota jedhaman kanneen afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'an taasisuun faayidaa malee miidhaa hin qabu kan jedhan Dr. Mulluusaa garuu hojiirra oolmaa isaa irratti ammayyuu gaaffiin ka'uu mala jechuun haalattaanuun ibsu.
Baqanneetaawwan hundaallu hoonoo ግን ከነባራዊ ሁኔታው ጋር ስናዛምደው አሁንም የትግበራው ላይ ትልቅ ጥያቄ እንነሳል።
ፋይዳውን ይሳ አኩመጅሩት ተይ ገሩ አመዩ ሐለቀበተማ አመጅሩን ወሊን ዮሙ ይላሉ አመዩ ሐለሆጅሮል ማሳረቲ ጋፊ ጉዳካሽ ኢማማቲች እረጉዳት ዋንኒ ህን ይላል አፋኑ ተሽነን ከነ ዮሙ ፍለቱ አፋኑን ኩን ናንዶዋን ጋራ ጋራ ከሳ አከዱፈኒት ፍለቴር ኩንሞ fakkeenyaaf afaan Affaar afaan hojii federaalaa taanaan mootummaa federaalaa wajjiniin kan naannoon Affaar wal quunnamtii taasisu afaan Affaariin akka ta'e yaada. Afaan Oromoos yoo fudhatte naannoon Oromiyaa akkasuma jechuudha. Naannoowwan kana keessatti afaanonni afaan hojii mootummaa federaalaa ta'anii hojjetan biroonis jiru. Isaan kun hin ilaalaman jechuudha. Naannoon tokkoon tokkoon isaa afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uusaaf ilaala malee afaanota hojii mootummaa federaalaa biroo ilaaluu dhiisuu mala. Kanaafuu naannoowwan kun yommuu mootummaa federaalaa waliin wal quunnaman afaanotuma isaan ittiin tajaajilamaniin immoo kanneen biroos ilaalamuu kan jedhu ammayyuu imaammaticha keessatti ifatti taa'uu qaba. Walumaa galatti afaanonni hojii mootummaa federaalaa dabalamuun faayidaan isaa olaanaadha. Garuu haala kamiin hojiirra oolfamuun faayidaa isaarraa qooddachuuf shoora olaanaa qaba.
በትክክል እንተገብራቸዋለን ወይ እንዴት ነው እንተገብራቸው የሚለው ግን የጠቀሜታው ተቋዳሾች መሆናችንን በጣም የሚወስኑት ጉዳዮች ናቸው የሚሆኑት።
ዶክተር ትረውን ተሊላስ ሃሊ ሆጂር ኦልማ አፋኖ ተከነኒ ጥየፈኖ ጉዳ አከብርባዱ ሂሙ
ጋፊ ከነ በረታን ጋፈታ ቱሬ ወሪ ቃሞሌስ ያሳ ጋፈታ ቱረኒ ኩኒስ አክመጀር አሜካና ወንተስ ከስተት ኢፍተሚ ረኮ ዱራን ቱሬ ሰና ዋን ኢፍሱሚ ካን ቡሬ አሜካሜ ሎግና ደጣ ወቱም በከምን በርኖተ ከስተት ወንተ ገለኒ ወሊ ገልቴ ከስተት ረኮ ማ ዋን ኡፈኒ ከንጅድ ዋን ማሰልጳ ወይ ሲመሌ ኢማማተ ቆጴ ሱጣሲ አርባቺሳ ከኤቲ ከንጅድ ኩን ትሪቲ ገበቴን ካን ዶክ ለማፋን ኢማማኒ ኩኒ yaada kana yoon kaasu akka ogeessa afaanitti afaan akka meeshaa waliigaltee qofaatitti imaammanni kun kan qophaa'e. Fakkeenyaaf akka Oromootti haa ta'u akka saba biraatti afaan waliigaltee qofaame tajaajila kana qofaame kan qabu. Akka keenyatti fakkeenyaaf aadaatti qorannaa afaan sadarkaa adda addaatti sadarkaa MA, PhD, sinillee miidiyaatti tajaajilaa akkuma jirtanii achi keessatti eenyummaa qaba. Wantoota akka kanaa kana imaammanni kun hin kaasne yookaan immoo kallattii kana of keessaan qabu yookaan immoo dhimma kana akkaataa hammachuu danda'uun as keessatti nammanne. Kan biraa afaan Oromoo fudhanne fakkeenyaaf qubee bocatee ittiin barreessuu jalqabee warruun hedduun oomishamee miidiyaaleen adda addaa kanaan tajaajiluu jalqabanii labsiin Oromiyaa keeyyata isaan irratti afaan Oromoo fayyadamaa qubee tartiiba kanaaf fayyadamaa kan jedhee kaayyate sanallee kanakka kana sadarka afanon hunduyu akka sadarka amarre jiran kana bekam sikakkenen kan kana jechu malini wontota asitset eramani qwanno malewani barnota tis tajajila brasis gela nefi kube bocama kwan jedulle qaba asitset fedi umata terret undaye kube tu bocama fiyere wonti asitset le kame jira enyu bocu dafka ame yokanmo afan kamarre jiru sadarka kamarre jiru wan jiru kana felle asitset explicit linkan
bokamal hashis kamasani faidan afan hoji federala tawu afanu takanneni kawalna mangafa chisnela garu hala hoji raol masaratti amayu bifamarin hojin hubanno umu hojjeta mukabajechu nipsu
ndemtaqawun beqirbu agarawi miskir commissionum taqaqomo commissionerochin tasayimawalna
akuma bekamu amma maribiya lesata isuf yerodiyos commissionin maribiya lesa dabater kayum maribiya lesa kunis yerobaye imota walfal misiso kasiratti mariyatani waligalte rakka ka amuf yadamet wandef cerra kanan imota afani biye kesafi adawan kenya baldinan kafamani ratti maratame hojini hubanno umu oso hojjetame gari tajede yada afan romonis kankoti amarajeb somalifanis kankoti oromojeb tigrifan kankoti afarjeb umun barbaachisa kunis harra afaanota kanneen jalqabnuyu bor afaanota birootti dabaluun miira kan kooti jedhutu uumamuu qaba
nega kana gudaa leelochi qaanqootintum lamaastanaagad zigujju wandibatan agaaqamiin maasayyetu
haalli hojiirra oolmaa afaanota hojii federaalaa dabaluu kun irra caalatti kutannoo fi murtoo siyaasaa barbaada kan jedhan immoo dooktar Alamaayyuu Faqqadaati
ibsaa yeroo darba karaa mootummaa kennamerraa akkan hubadhetti qophii garagaraarra akka jiramudha kan inni argisiisu adeemsa hedduu adeemsa dadhabsiisaa immoo qaba waan jedhu faa waan of keessaa qabudha garuu inni afaan tokko sadarkaa sadijjiiranii afaan hojii federaalaa taasisu baay'inaan hojii murtee siyaasaati malee hojii teknikaan
afaanota afaan hojii federaalaaf filataman kanneen hojiirra oolchuuf dursa fooyya'iinsa heera mootummaa amma hojiirra jiru akka barbaachisu ogeessonni sagantaa kanaaf dubbisne naaf kaasaniiru kunis heera mootummaa amma hojiirra jiru keeyyata shan muraa lama jalatti afaan hojii mootummaa federaalaa afaan amaariffaa qofa akka ta'e kan tumameerudha gabaasa sagalee ameerikaaf finfinneerraa mitikkuu fiqaadu.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digiriis iist irratti lakkoofsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii tiwutarii inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti.
kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
guraan dhala 24 pireezidaantii raashaa Vladimir Putin humnootiin waraanaa fi tajaajillitti ka biyya isaanii yuukireeniin akka weeraran ajajan Putin waraanni isaanii. ammas daangaa Ukraine cabsee yoo seene balaaleffannaan addunyaa kan kana fakkaatu na mudataa jedhanii hin yaadne yaaddoo nageenyaa raashaan humte booda mariin dippiloomaasii walirraa hin cinne ega gaggeeffame yuunaayitid isteetsi bira darbee waltaatonnii fi michoonni ishee hatattamaan tarkaanfii jabaa fudhatu jedhanii Putin hin yaadne Putin bu'uura walabummaa addunyaa raasuu fedhan. tooftaa sodaachisuutiin jilbeenfachiisuun ni danda'amaa jechuudhaanis yaadan garuu wanni yaadan akkaan dogoggora ture Putin yeroo Ukraineen seenan addunyaan kan isa deggeru se'ee yaadaa ture jechuudhaan pireezidaant Joe Biden haasawaa biyyoolessaa kan waggaa isa bitootessa tokko dhageessisan irratti dubbatanii turan biyyoonni gama dhiyaa fi neetoon deebii kennuun seene Ameerikaa keessatti nugiddu tilladda dumma umu muyade Putin dogogorejira nuti qopaud ajedan President Biden.
We prepared extensively and carefully. We spent months building coalitions of other freedom-loving nations in Europe and the Americas to the Asian and African continents to confront Putin.
Nuti halan bal'ina nakasmasi ofe gannadan qopofne jirra. Waltatota bilisumma jallatan Europa fi America qabe hanga Asia fi Africa tijare Putin durada bachuda fi batile firratti hojjeta turrem.
Wan Putin karorfata ture ilalchise kan beeknu dursine addunyaaf qoodaa turre kunis weerara kana gaggeessuuf sababaa sobaa qopheeffate ibsuu dabalata ture jedhan President Biden. Soba Raashaa dhugaan dura dhaabbanne tarkaanfii amma fudhatamaa jiruuf addunyaa walabni itti gaafatamaa isa taasisuuf jira jedhaniiru.
We're cutting off Russia's largest banks in the international financial system, preventing Russia's central bank from defending the Russian ruble, making Putin's $630 billion war fund worthless.
Bankile Russia gurguddo caasa maallaqa addunyaa irraa kunnee jirra. Bankiin waaltaa kan Russia baasii maallaqa Russia biiliyoona 600 fi biiliyoona 30 kan sila duulaa waraanaaf Putin ramadan gatii dhabsiisnee jirra. Raashaan carraa teknoolojii gargaaramuuf qabdu huunee qabuudhaan waggootii gara fuulduraa keessatti liqaan dinagdee isheen argattu to'annee waraana ishee akka dhaabdu gochaa jirra.
Balalii xayyaarota Raashaa kamiifiyyuu samiin Yuunaayitid Isteets cufaa yoo ta'u Raashaa qobaatti hambisuu fi dinagdee ishee caalaatti gadi qabaa jirra jedhan. Namoota Raashaa kanneen dhaabbatoota biyyattii keessaa to'atanii fi aangawoota malaammaltummaa gaggeessan bu'aa isaan argataa jiran kan sirrii hin taane faana bu'aa jirra. Kana gochaas gama kaaniin lammiiwwan Ukireen kanneen weerara Raashaa gootummaan dura dhaabbataa jiran ni jajjabeessinaa jedhan Baayden.
Together with our allies, we're providing support to the Ukrainians in their fight for freedom. Military assistance, economic assistance, humanitarian assistance. We're giving more than a...
Lammiiwwan Ukraine kunneen bilisummaa isaanii argachuuf jecha waraanaa jiran. Michoota keenya waliin deeggarsa kennaa jirru gargaarsa waraanaa, gargaarsa dinagdee akkasumas gargaarsa dhala namaa of keessaa ni qaba. Gargaarsa doolaarii biiliyoonii tokkoof caalaa kallattiin kennaa jirra. Lammiiwwan Ukraine biyya isaanii kabachiisuuf qabsaan gargaaruu itti fufna. Kunis rakkoon irra ga'aa jiru akka laaffatuuf gargaara.
Seenaa keenya keessatti waan baranne qabna. Kunis warri abbaa irree weerara gaggeessaniif ittiin gaafataman taanaan caalaatti jeeqamsa uumuu itti fufuu ka jedhan President Biden. Putin hokkaraaf jeeqamsa hiike gadhiise jedhan garuu dirree waraanaatti injifannoo argachuu malus gara fuula duraatti gatii guddaa baasuunsaa itti fufa jechuudhaan Baayden dubbachuu isaanii tuquun gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoorra qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitii keenyaaf fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tuwiitarii, yuutuubii fi inistagiraamii irratti nu hordofuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan har'a haaraa fi yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan kanneen isin bohaarsaniif odeeffannoolee hubannoo barbaachisoo isiniif kennan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ፕሮዲውሰሪ ከኛ ንጉሱ ታምሬ ኦጌስቲ ኩላላ ቪዲዮ ለቴራ መንቴ ያከስመስ ተምሳ ተመርሰሪቲ ሚዲያ ሐዋስማ ከቅንዴስ ሙሞት ግስት ገመቲ ታንቲን ከስም ለሲ አምቲጅ በሆራት ኩዲ ቦሪን ወልት ዴቪና ነጋት ብላ Thank you.